Kwaru mara la Mali jamana finitigo anuka demebaka jekulu kafara donso kan sera kasuman toni chama de mina kaboja di jekulu maubulu ameno kuna funi tenten kalasi au majemu kankono kuna funi ya iraka foko Burkina Faso jamana ye wele bla Fransi jamana makuka keleke minon animugu furunta chama nduma wala sa ukaseka wulika joke ka jiadi kelekabo Burkina Faso jamana konala dunia dolantamba mimbi wele ko coupe du monde na besena Qatar kaufi ni watina airala kafo femi Ghana ani Urgeye uluye nyongon soro. Nye kunafoni nunumbe na ke vewaka kunafoni ula kumabado ye malikula kunafoni mkene kakafara kunafoni miseni. Wara ni kukan mi bela jeleme na tenten kalase au ma Mariam Traorife. Ambalma u anga fuliba uye malikono ni maliko kanka. Fawye kaka ubisimila viwaka malikura kunafunu mkeneka. Nega nyeta ani ulu vlanta na ngusira bama kona lamini na ula nega nyeta ani flabe Washington DC Ameriki jamana faba kono. Biye juma ye Desemburu kalu klifla samba flani mwani fla. Sanga bisaba u kunafunu mbena lasi au ma Mariam Traore fekabo sijo warona kwa nala viwa soba kono Washington DC. Ambe soro viwaka rajo fiasra ubela jelenka. Auka kunafunu mfleni ye. Dunia dolantamba ni abewole kukubdi monu mimbe sena Qatar kaufi airala kafo bi ulakle wati femi ye Ghana ane uregeye ulu ye nyongon soro. Kakon ufenenye kore urodugu ya mfano ye kore di studie ulu ni Portugal feneye nyongon soro. Kunafune munumbe ukunye la vewa konna la bi amena ulasi au mani vewa kalasigide Mohamed Danyugoye na la bena kabla negeka. Gayano che anga fuli kerengere nimbe au kilingile mbela jele. Mohamed Danyugo, ibisimila. Ka dolanta kuna funu ye katemani kuna funu ye amta yuwaru marala kadaka airala kafo mali jamana finitugu noe fama uye anika fara udeme baka jekulu kafuka tase dunzuma sera kasuma toni chama ni boja di jekulu maubulu mitu nla benendo ko abena kejaka ye namine na dugudeuna wale ayin kakera Novembre kalu kile mwa ane konoton soufe ka duguje akile bisabala o kuna funi wala sanga se ko nyedon ve waka la sigilde mimbe yuwaru gurdo bokuma alebo kuna funu lasi
Kakenyini malike fini tabou unu barakenyo on farajala kado uka wiliga joye yuwaru marakono kren kren yana dongu sigidala alifo dugudeni mima ko owa ana alamini bela jarlen dugudenuna wiliga jo mingera sababu ye uyu boloda sumakise chama badedika umi kunjagu ya mine nendo jadi wale keba ufe jagu ya jakala kau akili na jigin kafo ambe wati mina iku sisa ninde malotike wati ye wandinde ikado kafo kulu marama fentiku ni uye jadi wale keba uka wiliga jo wati ye kuka sorobuso yasa ubiseka marama fengu san chogo mi ani ukabalo yere bakun ubiseka jono ye chogo mi fukata se ukataji songo uma ni walia min kelen flen ye chefini tabo unu ubaraka nyokon faraja la kado fe ni ye walia ni se bakoro fura yoru mara faso jama fe bari ni nanyo na walia odron de biseka ke sababu ye kulu mara ma fe ntugu ka ku daga yoro bla kata fa wero fe ka jira aw la ka fofana mi ye jade wale ke bawu ye lasgiden de bubulo ni dugu deni kelen kelen na bela jarlina ko lasgiden de be ni sumankisa ni nun fara nyonka ka bla ukaya maria kono shire ya do fana ka fola chefini tabo unu ubaraka nyokon farajala kaw kan ni wilika joyen kera sababu ye katega da sikana ma chama mbadi de kan minu fana betabla sike sike like ba ukaya mariakla ni do ku ko tare tare ni ko ina ka chama mbadi fana jorolindu bari sabu kadaka ni ni ko inda nasirala ni ko de ye ka foko wilika jor dana ni shi klima o jadi wale ke ba uka sigini na ke sababu ye ka toro na suya bela jerlenta ka mau segere viu bambara tokola ka boyu waru gurdo bokum galla selu
Ametemani kuna funu ye alibi. Mali jamana konona la airala jatimina lu senfe kafoko kenre ye kuna funu diso. Nu ye television so ye nabi wule ku Joliba TV. Mintu ni ukabara unyongri la. Mali jamana nyamogo feka sabuke kuna funu jugudo charli ye. Kumi mbeseka dankari jamana ereka yiri wali bara dola. Airala kuna funu kono kunu alamsa ulafe. Kafoko unyangri wula kabo ukampeu. Mohamed Danyoku viwa tokala kaboba mako.
Kuno alamsa chake dambe nale nyeshinu kuna fundiso ulukula shilima noi haki uyesebe mfrabo usebe mfrabo kwa nala uya ila kafu nyangini minatu talendo ka Joliba TV ka usegere mwenye ukabara uyo kujo kalufla kono ku unyangini ku uulila nisebe nkile kono haki mgo ya ila kafu ku uni Joliba TV nyama uko ni benafola mwenye ukafasiri nata uye kerenye nyana mtu ku editorial ku unachuhu ku una ujatemine kosobe Joliba TV konna konna nisondia odi anyama utai Aisata Traore anka alilame
nyangini mutani no hakimu ko fe ka nyishin Joliba TV ma nyangini wulla la halam bona Joliba TV la no anisondia leno
Joliba TV kan seben ko folen konna yai raka fo ikado muyo kuna fundila ko sobe no maison de la presse ani kuna fundila ka kuluwera uruko ni useko bela jelenke yasa ni nyangini meseka uli kadaka akololo abarka ukabu nkosobe haisata Traore ya ira ya ira kafo Joliba TV kwa nala halu nisonjali no uko ni tuye nkui akon wa ayifuli blaka nyeshi barakela bela jelema mwini uchesiri ni wakati kufoli nkwa nala
wala ya soro aire kwe akika ni disijoi haya akonani kanga tele suspa a disijoi haya akonani mbem profite ika mikrofe ka Joliba TV barakela befu kata nyumugo la ana journalisti ame befu paske yu kuraji soro epi yu soare se mobilize magre la suspension donc menga fulit nyashin Joliba TV barakela bema
Muri Keita ali kalande nyemomu ka kunafuni kalan sanfe kalan sola ali kwa nyayira kafo ni nyangini uli mfleni hakife fenyumandu kadaka njamana bila halam na akaka bela jeli haklinata ukaseka foku na fundisoka
boni haklina mi awilla jarani barisa ko nyumante kuna fundisoka datu surtout anga jamana be ni wakati mkonna la kon kera jarani kusa
haki mau anyolu wuli na surbseku haklinata di hali sagaira kafo sebe mbora odi ulu haklinata utna fenfo ka faroka muyo kuna fundila uyereka suba unyama bae noy banjugu dante anyi ufana wole uyaira kafo ale haklinata koni myale ni sonjali no kadaka ikaro nyangini owula atlala ka wulebla kuna fundiso ma chukumina uni haki ukake nyoko mbara nyoko maye ukanake nyoko fadimaye Muhammad Danyoko vewa tola kababu mako
Ambeto ni kunafunu ye bamako. Siraba lakana doko kumba ni abewele nazarakana ko Semaine Nationale de Sensibilisation à la Sécurité Routière. Otako tan anishikina osigira minkera novembre kwa lukile mwa anikile bamako dugu kwa nala. Akunde tunye koka kunafuni di mobili bula u senamatiku anibuli femsenuma. Chuko mina siraba kakansara dobise kabula ni kafara kaski uduninka. Maukuna walasa unina kesi okunafuni walasa angase kunya don bivewa kala sigide apibatu na kontraure ali munumunu saloke akeneka ay kunafuni munusoro bamako ankulame
ntenando novembre kalo kile mwani kile samba flani mwani fla damina kera domi sigilendu siraba kana bulili otakutani shigina mali jamana kono ninyine sanye talike kadansi kibuliko jugula siraba kan no bena ke sabuye ka manifiu ni lakana Krengereni yala bulimba fentigi sin flaw ani sin sabaw min la bena jekulu min be siraba kana kolosilila na be wole ko anazer ani chakeda mi sigilendo bulimba fen siraba ko ka no ye ministère des transports et des infrastructures malila oluka buludi nyokoma Ousmane Maiga ale anazer nye mai
parce ni taranga hôpital la ni tara service des urgences yira la mokobun bena urgence la ni mo sabana na ibasro kele oufla obey accident de la circulation